Hæstvirtur þingmaður Birgir Ármannsson.
Hæstvirtur forseti, ég get útskýrt þetta fyrir háttvirtum þingmanni en ég veit ekki hvort að hún verður sammála mér. Við erum að tala eins og við sjálfstæðismenn erum að leggja þetta upp í okkar tillögu sem tvær þjóðaratkvæðagreiðslur tvær mismunandi ákvarðanir. Annars vegar er ákvörðunum að fara í aðildarviðræður og við erum að leggja upp með það að það veri gert með ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu. Hins vegar er ákvörðunin það að gerast aðili að Evrópusambandinu og það erum við að segja að verði að gerast með bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu. Enda það miklu, miklu stærri ákvörðun heldur en hinn. Þar erum að ræða formlegt framsal fullveldis aðild að ríkjasambandi sem hefur allt aðrar afleiðingar heldur en svo fyrri. Og ég held að þetta hljóti að vera fullnægjandi rökstuðningur að minni hálfu þó að háttvirtu þingmaður Valgerður Bjarnadóttir kunna vera mér ósammála í þessu efni.
Þá veitir andsvar háttvirtur sjöundi þingmaður Suðvesturkjördæmis Þórunn Sveinbjarnardóttir.